Dobrý den, vážení diváci, vítám vás nad dalšími knižními novinkami nakladatelství Brázda a také tady vítám Kateřinu Lipinskou.
Dobrý den, vážení diváci.
Sama je také trenérkou, jestkyní a také majitelkou koní. A dneska jsme se sešli, abychom si povyprávili o dvou nových knížkách, které Katka pro nakladatelství přeložila a které jsme vydali. Je to Setkání dvou páteří a Core Training pro koně. Začala bych ráda se Setkání dvou páteří. Tato kniha, kterou napsala Beth Baumert, je vlastně druhou knihou této autorky, která také vyšla v nakladatelství. Je to vlastně pokračování té první knihy, která se jmenuje Setkání dvou myslí?
No, není to pokračování, ono je to totiž vlastně naopak, protože první bylo napsané Setkání dvou páteří a Setkání dvou myslí na ně potom navazovalo. Setkání dvou páteří se stalo absolutním bestsellerem, dokonce to v Americe nazývají drezurní biblí. A na to konto, že to bylo takhle úspěšný, tak se potom autorka rozhodla napsat pokračování a to bylo Setkání dvou myslí.
A proč vlastně v češtině to vyšlo obráceně?
No, došlo k tomu tak, že já jsem shodou náhod před několika lety v Kremru, což je velký německý obchod s jezdeckými věcmi, potkala knížku How to Minds Meet a mě ta knížka naprosto uchvátila, takže jsem vás vlastně oslovila, jestli bychom ji nemohli přeložit a celou tu dobu, co jsem ji překládala, tak jsem v ní nacházela odkazy právě na knížku Setkání dvou páteří, která byla první. A pochopila jsem, že asi bude stejně úžasné jako to Setkání dvou myslí, takže jsme se vlastně domluvili, že bychom potom přeložili i tuhle stu. A tím pádem vlastně se stalo, že zatímco v originále byly dvě páteře první, tak tady to máme obráceně.
A je v těch knížkách něco společného? Nějaký společný základ?
V podstatě je to tak, že obě ty knížky se snaží naučit jezdce, aby se dostal do harmonie se svým koněm. A vysvětlují tam, že ten kůň s jezdcem můžou být v harmonii pouze v případě, že kůň se cítí dobře a jezdec se cítí dobře. A trošičku potíž je, že kůň je zvíře, který miluje svobodu. To znamená, že se cítí dobře, když se cítí volný, když se cítí svobodný. Zatímco jezdec naopak na tom koni se cítí dobře, když ho má pod kontrolou. Jo? Což jsou vlastně dvě věci, které jdou trošičku proti sobě a autorka se snaží vysvětlit, jak se dostat k tomu, aby se kůň i jezdec cítili dobře, aby to nešlo proti sobě.
A má to teda nějaké řešení? Předpokládám, že má, podle autorky.
Podle ní to má řešení. Já samozřejmě v praxi vidím, že je to trošku oříšek pořád, ale minimálně člověk ví, o co se má snažit. V principu jde o to, že my nesmíme toho koně se snažit nějakým způsobem omezovat nebo dostávat silou pod kontrolu, nesmíme s ním bojovat, ale měli bychom se snažit mu pomoct, aby se on cítil dobře, aby se cítil v lepší rovnováze, protože jakoby ten problém, proč ty koně třeba utíkají, nebo zlobí, nebo jsou nespokojený, jsou v napětí, začíná většinou tím, že když si mu jezdec sedne na záda, tak ten kůň vlastně ztratí rovnováhu. Jo, je to asi stejný, jako když člověk dostane na záda těžký batoh, třeba by měl ještě běžet z kopce, tak pod tím batohem samozřejmě se pohybuje, je těžko, stuhle, ten batoh ho různě tlačí do stran, dopředu, zrychluje, zpomaluje. No a stejně na tom ten kůň. A pokud se ten jezdec mu snaží pomoct, aby se dostal zpátky do rovnováhy, aby tu váhu, kterou tam má navíc, přenesl víc na záď, odlehčil předek, tak se ten kůň potom cítí líp. A následně se i líp dostává pod kontrolu, protože je to potom samozřejmě pro něj všechno snaží.
A jak mu tady můžeme pomoct být v rovnováze?
To je právě víc vysvětlený tady v té první knížce v tom Setkání dvou páteří, protože to Setkání dvou myslí je spíš víc o psychice. Proto mě třeba osobně se tato knížka líbí malinko víc. A v zásadě tahle knížka má tři části, které začínají úplně od začátku a postupně se to vlastně rozvíjí. Přičemž hned ta první část je o tom, jak musí jezdec sedět, nebo jak by měl jezdec sedět, jak má působit na toho koně, aby mu pomohl dostat se do rovnováhy a nevadil mu víc, než kolik musí v podstatě. Takže tím je potřeba začít. Pokud ten člověk bude v rovnováze, bude správně sedět, bude správně používat svoje tělo, nebude toho koně zbytečně blokovat, tak je to prvním krokem k tomu, aby tomu koně pomohlo.
A je to tak, že jsem měla pocit, že ta první část třeba trošku vychází z knížky Sally Swift, která vyšla v nakladatelství Brázda, nebo je tam něco společného?
No, v podstatě jo, protože Sally Swift a Beth Baumert byli známí, spolupracovali spolu vzájemně, znali se velice dobře, takže já si myslím, že je to poměrně hodně podobný. Některé věci tam třeba Sally říká trošičku jinak, ale ten princip toho, jak by měl ten jezdec na koně působit a jak by měl sedět, je poměrně podobný.
Mm-hmm. Mě tam zaujala, co už u Sally Swift není, je termín silová linie.
Silová linie. Dlouho jsem přemýšlela, jak to přeložit do češtiny, protože to samozřejmě není žádný terminus technicus. Zase je to velice podobný konceptu, který vyznává i Sally Swift, která vlastně říká, že nemá jezdec jezdit svaly, ale má jezdit kostmi. Což v podstatě znamená, že jezdec by neměl na koni dřít zatnutými svaly. Ale měl by sedět s uvolněným pružným tělem, ale v případě, že to tělo vlastně je zároveň i v napětí, v takzvaném pozitivním napětí, tak je i silný.
Mm-hmm.
A ta silová linie, nebo ty silové linie, o kterých ta Beth Baumert hovoří, v podstatě jsou linie propojených svalů, které jsou v pozitivním napětí a tím pádem vlastně na toho koně vyvíjejí sílu, ale bez toho napětí, bez toho dření, který samozřejmě vede potom k tuhnutí.
Mm-hmm. Takže taky nový termín. Tak předpokládám, že tam jsou ještě nějaké další nové věci, nebo jiné termíny?
No, co se týče toho sedu, té první kapitoly, tam, jak říkám, si myslím, že s tou Sally Swift je to relativně podobný, ale pak ty další dvě části, které se věnují spíš práci s tělem koně, technice ježdění a biomechanice, už jsou zajímavější, teda alespoň z mýho pohledu. A tam jsem teda našla poměrně dost nových věcí, to se mi líbilo moc.
Mm-hmm. A to zní docela komplikovaně.
Jo, biomechanika není úplně jednoduchá věc a je pravda, že jsem o ní četla hodně článků, hodně knížek, které komplikovaný byly a poměrně těžko stravitelný, ale tadyhle v té knížce to naštěstí není tak moc teoretický a v podstatě ta Beth Baumert se to strašně snaží vysvětlovat všechno jednoduše, takže je to
jako na konkrétní praktický.
Přesně tak, dává tam spoustu cvičení a opravdu to vysvětluje velice, velice nekomplikovaně, takže i člověk, který není zrovna fanouškem biomechaniky, si myslím, že ten základ pochopí a v principu ten základ asi stačí k tomu, aby s tím koněm dokázal fungovat a pomohlo mu to.
A můžeme uvést i nějaký konkrétní příklad?
Můžem, určitě. Jedním z problémů, se kterými se jezdec poměrně brzy ve výcviku setkává, je to, že on vlastně chce, aby ten kůň, když ho pobídne, tak aby nezačal běžet dopředu, ale aby se vlastně vzadu odrazil, vytvořil nějakou energii odrazem těch zadních nohou, ale ta energie, aby prošla celým jeho tělem, vepředu se odrazila od udidla a zase se vrátila zpátky, aby ta energie kolovala v těle toho koně. A tím pádem vlastně ten kůň by začal víc pružit a měl takový vznosnější pohyb. Je to strašně příjemný pocit, ale v praxi není úplně jednoduchý toho dosáhnout, protože pokud toho koně budeme jenom pobízet, tak on bude jenom utíkat. Jo, a tohle je vlastně problém, se kterým se tak nějak všichni setkáváme a ta Beth docela bych řekla, že to tam hezky vysvětluje a postupně vlastně člověka vede k tomu, aby se tohle naučil.
Mm-hmm. Takže cítí, jak má postupovat.
No, ona mu řekne vlastně, jak by to měl cítit, což je docela fajn, protože spousta trenérů vám řekne, jenom to musíš cítit. A ona se snaží prostě vysvětlit, jakým způsobem se dostat konkrétně k tomu, aby se to naučil cítit. A v podstatě tam vysvětluje, že klíčem je hlavně načasování těch pomůcek, těch pobídek vlastně vzadu, protože my to musíme načasovat v ten správný moment, kdy se ta noha odráží. Samozřejmě záleží i na síle pomůcky, no a je potřeba to skoordinovat se zádržemi. A to tam vlastně ona všechno vysvětluje.
A to je další takový začarovaný termín, a to je poloviční zádrž. Co zase pod tímhle si představit, to je docela těžký téma, nebo?
No, poloviční zádrž je poměrně dost ošebetná věc, protože říká se, že je to alfa a omega drezury, ale vlastně jenom hodně málo kdo dokáže vysvětlit, co přesně to je. Jo, říká se to různě a málo kdo to, bych řekla, i chápe, málo kdo to umí naučit a problém tam je, že ona, ta poloviční zádrž v sobě vlastně obsahuje dvě protichůdné pomůcky. Jo, jak tu pobídku, tak zádrž vepředu. A pokud to nějakým způsobem buď to špatně skoordinujeme, nebo jedna je silnější než druhá, tak je to problém vlastně, pak je to špatně. A ona vlastně tu poloviční zádrž tam vysvětluje poměrně, poměrně geniálně a přitom jednoduše, a takže třeba mě to dává výborný smysl a moc mi to pomohlo. A zase tam je asi 5 cvičení na tu poloviční zádrž. Ale já bych toho asi tady víc neříkala, protože to bychom tady mohli taky sedět 2 hodiny, povídat si o poloviční zádrži a bude lepší, když si to lidi přečtou.
Ano, ano. Takže jestli tomu dobře rozuměla, tak tam vlastně rozebírá jednotlivě spoustu těch různých aspektů celého toho drezurního ježdění.
V podstatě tak. Jo, ona ty aspekty vlastně probírá jednotlivě, ale zároveň je propojuje mezi sebou. Vždycky vysvětlí jeden krok, pak tomu přidá nějaké cvičení, pak tomu přidá vlastně další a tak dál. Takže vlastně začíná se od začátku, začíná se v první kapitole nebo v první části tím, že se jezdec učí sedět, pak se přechází vlastně k dalšímu, jak začínat pracovat s tím koněm, aby se dostal do rovnováhy, aby se naučil právě odrážet, rozvíjí se prostupnost, přilnutí, tak narovnáváme toho koně a pak se vlastně dostáváme až vlastně do toho nejvyššího bodu a to je shromáždění.
Mm-hmm. Takže takhle, jak to říkáš, tak když si to přečtu, tak začnu, budu umět jezdit.
No, minimálně budeš vědět trošku, jak na to. Jezdit si tím samozřejmě nenaučíš, to asi bez trenéra, bez nějakého zrcadla na zemi úplně nepůjde, ale myslím si, že je strašně fajn, když člověk ví vlastně, kam se chce dostat a zná tu cestu. Jo, pořád je spousta lidí, kteří třeba jakoby i ví, kam se chtějí dostat, ale neznají tu cestu, takže vlastně narážejí na spoustu problémů, dostávají se do slepých uliček, vracejí se, vlastně hledají tu cestu. Znají ten výsledek, ale neznají tu cestu a hledají. Jo? A tady v té knížce je vlastně ta cesta krok za krokem hezky popsaná.
A ta kniha je teda o drezuře, takže je určená především drezurním jezdcům, nebo...
No, já si myslím, že pro drezurní jezdce je to asi poměrně zásadní knížka. Ono samozřejmě těch knížek o drezuře tady máme hodně. Já jsem asi nenašla žádnou, která by se mi líbila tolik jako tahle. Mm-hmm. Jak jsem říkala už na začátku, v Americe tomu říkají drezurní bible, takže jako myslím si, že to asi je knížka, kterou by drezurní jezdci měli mít v knihovně, ale tím, že je psaná poměrně hodně srozumitelně, tak si myslím, že i nemusí nutně číst jenom drezurní jezdci, že v podstatě i když si ji přečte úplně obyčejný jezdec, který se jenom snaží dosáhnout lepší harmonie se svým koněm, tak z ní bude profitovat.
Takže nemusí mít ani drezurního koně přímo, může být?
No, co se týče drezurního koně, to je taky taková otázka. Drezurní koně, buď to kuň, který má drezurní pohyb, což určitě nepotřebuješ pro tohle, protože každý kuň se může zlepšit samozřejmě na základě správného ježdění, ale pak je to samozřejmě hodně i o tom, jak je ten kuň stavěný. Jo? Čím líp stavěný ten kuň je, a ty drezurní koně samozřejmě tu stavbu těla už mají poměrně dobrou, nebo určitě lepší, než to, na čem se jezdilo dřív, nebo nějaký hobby koně, tak se spoustu těch věcí dělá snáš. Jo? Protože tomu koni to jde přirozeně líp, má už přirozeně lepší rovnováhu a tak. Ale samozřejmě to neznamená, že když mám koně, který není úplně ideálně stavený, že se nemůžu o to snažit, jo? Protože ta drezura by měla být od toho, aby toho koně nějakým způsobem zlepšovala. Jenom prostě musím počítat, že když ten kůň je hůř stavený, tak tam budu narážet asi na víc problémů, který by třeba u toho líp staveného koně nenastaly. Ale zase na druhou stranu sebelepší kůň není bez chyby, jo. Všichni koně, včetně těch drezurních, mají slabé stránky, takže jako myslím si, že má cenu pracovat s každým koněm.
Takže stručně řečeno, kdybys měla třeba ve dvou větách říct, pro koho ta knížka je?
No, myslím si, že asi opravdu pro každého, kdo nějakým způsobem se snaží si s tím koněm rozumět, dosáhnout harmonie, kdo chce, aby se mu dobře jezdilo, aby se na koni nedřel, aby ten kůň pod ním pracoval samostatně, příjemně, aby ho netlačil ani nedržel, tak si myslím, že všem těmhletěm lidem ta knížka může pomoct.
Takže vlastně pro všechny, kteří mají rádi koně.
Kteří na sobě chtějí pracovat.
Kteří na nich chtějí pracovat.
Protože samozřejmě bez práce to nejde. A ono, když to potom začneš číst, tak najednou jako zjistíš, ježišmarja, tohle je těžký. A tady to vlastně, no ono je to úplně jasný, ale vlastně je to docela těžký. No ne každému se to chce dělat.
Dobře, tak já bych se přesunula k té druhé knižce. Core Training pro koně. Už podle toho názvu ta kniha víceméně používá hlavně termín core, část lidského těla, nebo část těla, bych správně řekla. A můžeš vysvětlit, co to vlastně znamená?
Core, neboli střed těla, neboli hluboký stabilizační systém, je v zásadě svalový korzet, který drží trup těla a stabilizuje páteř při pohybu. Patří tam hlavně svaly beder, pánve, kyčlí, břicha. U koně je poměrně důležitý ještě hrudník. Jo, a máme samozřejmě my i koně a my i koně bychom ho měli správně používat.
A proč, proč by měl být vlastně i u člověka a potom i toho koně vlastně silný ten kór a proč bychom ho měli umět používat?
No, protože když máme silný střed těla a používáme tyhle ty svaly, tak tím vlastně šetříme jiné struktury, hlavně páteř, protože když má třeba i člověk problémy s páteří, tak tím, že posílí střed těla a posílí tyhle ty svaly, tak odlehčí ty páteři, ale i klouby a v podstatě všechny další struktury, takže hodně, hodně to pomáhá, no. A platí to pro lidi, platí to i pro koně, ale řekla bych, že pro ty koně to platí asi ještě víc než pro lidi, protože když se podíváš na koně, jak je stavěný, on má vlastně strašně těžký tělo, strašně těžký orgány, má obrovskou masu střev a to všechno vlastně visí na páteři jak na mostě a táhne tu páteř dolů. A v případě, kdy my si na ní ještě sedneme, ještě víc ho zatížíme, tak samozřejmě ta páteř ještě víc klesá. A pokud ten kůň nemá vypracovaný svaly, který mu tu páteř stabilizujou a který mu pomůžou se nést, tak tam potom dochází k velkým problémům, vlastně ještě větším než u lidí. Je to stav, který se nazývá kissing spine. Problém u kissing spine je vlastně v tom, že když obratle, které mají nahoře výběžky, se začínají těmi horními výběžky potkávat, tak vlastně narážejí dvě kosti na sebe. Jo? A asi si umíš představit, že to vůbec není příjemný pocit, ono to poměrně hodně bolí, vzniká tam zánět. Když jsem viděla třeba rengeny koní, který měli ten kissing opravdu velký, tak tam je vidět, že jsou úplně ubroušený ty jednotlivý výběžky. A bohužel je tam začarovaný kruh, protože jak to toho koně bolí, jak se necítí dobře, tak se ještě víc zatíná. Tím, že se ještě víc zatíná, tak vlastně ta páteř ještě víc klesá. Vlastně ten kůň je celý v křeči a není moc, jak se z tohohle dostat ven.
Mm-hmm.
Ale Kokoza teda naštěstí tady říká, že nabízí cestu, která pomáhá i koním, který už tenhle ten kissing mají.
Já ještě k tomu termínu kor, já to znám jako z lidského hlediska, z posiloven, z fyzioterapii a tak dál, ale v těch knihách koňských nebo s koňskou tematikou jsem se s tím termínem nesetkala. To nepoužívají nebo nepracují
s tím? On je to termín poměrně nový. Já si myslím, že i u lidí je to relativně nový a u těch koní teďka v těch novějších knížkách už se to sem tam vyskytuje, ale je to vlastně až opravdu v těch novějších knížkách. Ono správně by to mělo být tak, že když se kůň trénuje správně, tak by měl posilovat všechny svaly těla, včetně toho kor, toho stabilizačního systému, jenomže je to zase stejné jako u lidských sportovců, jo? Že vidíš to, že sport by měl vlastně vést k tomu, že dokážeme dobře používat svoje tělo. Je to prevence zranění, bolesti a těchhle z těch věcí, ale ono u spousty sportovců to taky tak není. Jo? Pokud netrénují správně, pokud přetěžují určitý svalové skupiny, pokud třeba trénují moc a nekompenzují, tak tam tenhle ten problém je a u koní je to úplně to samý. Jo, pokud se budeme třeba soustředit s koněm na nějaký sport, pokud prostě budeme třeba rozvíjet hezký pohyb, aby se hodně odrážel, nebo pokud skáče, tak vlastně posilujeme úplně jiný svaly a tím pádem oni trošičku přebírají tu funkci těch svalů kor a to kor samo o sobě potom vlastně zůstává slabší, nerozvíjí se a ten kůň zapomíná, jak ho správně používat. Je to, zase říkám, je to stejné jako u lidí, jo, to držení těla potom třeba není dobrý ani u vrcholových sportovců, protože se soustředí na něco jiného.
A takhle, jak to říkáš, jak to vysvětluješ, je pravda, že i ten sám autor se vlastně inspiroval u lidí, u cvičení lidí, zejména u jógy?
Jo, přesně tak to je. V podstatě ta jóga protahuje dobře střed těla a následně ho po uvolnění i posiluje a stejným způsobem to funguje i u koní, takže vlastně on si vybral 10 jogových cviků pro lidi, který tam i uvádí, takže si to můžeš třeba i sama vyzkoušet a k ním vlastně ty koňské ekvivalenty vysvětlil, jak fungují u koní. A je to velice podobný.
A ještě než se dostaneme k těm cvikům, tak na tom začátku je vlastně informace, že si musíš ohodnotit stav toho koně.
Mm-hmm.
Jak?
No samozřejmě, je dobrý vědět, jak na tom ten kůň je a k tomu slouží takzvané core score. To si vlastně u svého koně můžeš učit na základě určitých ukazatelů, takzvaných core indikátorů. On je tam uvádí. Je tam asi 5 těch jezdeckých a tam patří třeba To, jak se kůň obecně pohybuje, jak je jezditelný, celkově jak je ochotný k práci, jak nosí hlavu a krk, jak je pružný, jak je lehký na přilnutí a tak dál. Pak jsou tyhle ty ukazatele i nejezdecké, třeba jak ochotně si ten kůň lehá a zase vstává, třeba když se válí, protože to taky ukazuje, jak se cítí samozřejmě, jestli ho něco bolí. A když si vlastně všechny tyhle ty ukazatele oboduješ, tak podle tabulky v knížce potom dokážeš si spočítat core score svého koně.
A k čemu to core score potom slouží, když ho vím?
No, máš představu, jak na tom ten kůň je a hlavně můžeš taky určit, jakým způsobem pracovat, aby se zlepšil. Takže on tam navrhuje, že na základě toho aktuálního stavu si stanovíš určitý plán. Podle toho plánu si potom vybíráš obtížnost těch cviků, protože u každého toho cviku máš 3 úrovně obtížnosti. Ta obtížnost spočívá buď to v tom, v jakém chodu se jezdí, anebo třeba v počtu kroků. Když je to couvání nebo obrat, tak je to jenom určitý počet kroků. A co se těch chodů týče, je to stejný jako yoga. To znamená, dělají se všechny ty cviky pomalu, ale dají se dělat v kroku, nebo se dají dělat v pomalým plusu, nebo se dají dělat v pomalým svalu. A podle toho, v jakém stavu vlastně je kór daného koně, tak začínáš a cílem by mělo být pořád se zlepšovat.
A můžeme říct nějaký typ toho cviku, nebo jsou všechny stejný, nebo...
No, ty cviky samozřejmě nejsou všechny stejný.
Nebo na stejné principu?
No, jak jsem říkala, tak v podstatě to core by se mělo uvolnit a protáhnout a potom by se mělo posílit. Jo, takže některé ty cviky jsou zaměřený spíš na uvolnění, na protažení a některé jsou potom zaměřený spíš na to posilování. Je jich tam, jak jsem říkala, už 10. Ne všechny asi si člověk musí vybrat a dělat je. Já nich dělám pravidelně asi 3 nebo 4 docela často a asi 1 nebo 2 nedělám vůbec, protože nějak mám pocit, že pro mě asi nemají úplně smysl, anebo je dělám jinak v rámci drezurní přípravy.
Takže to nejsou cviky, které by pravidelně ty běžní jezdci se svými koňmi používali na jízdárně?
No, oni to částečně, tyhle ty cviky jsou, ale je tam rozdíl asi jako mezi tělocvikem ve škole a rehabilitačním cvičením. Jo, to znamená, tady ty cviky, jak jsou popsané, tak slouží k tomu, aby se rozvíjel ten kůň, rozvíjel se ten jeho stabilizační systém, aby se to dělalo správně z hlediska práce toho stabilizačního systému. Zatímco, když člověk běžně jezdí na jízdárně, tak pokud to nedělá proto, aby měl teda jako odškrtnuto, tak to dělá třeba proto, že chce ty cviky předvádět na drezurním obdélníku a zaměřuje se trošku na něco jiného. Jo, některé ty cviky jsou prakticky stejný, tak jak je známe. Je tam třeba obrat kolem předku, který si myslím, že každý zná a v té knížce, jak je popsaný, si myslím, že je plus minus stejný, jak ho zná. Ale pak je tam třeba cvik spružňující ustupování na holeň a ten se třeba trochu liší od toho ustupování na holeň, který je ve drezurních úlohách který známe my jako drezurní jezdci. A ten rozdíl je vlastně právě v tom, že ten cvik drezurní ustupování na holeň se jezdí samozřejmě v závodním držení, to znamená kůň je napřímenej. A v podstatě by měl být rovný nebo jenom lehonce přistavený v téhle protisměru pohybu. Zatímco tadyhle v té knížce, kde je použité jako uvolňující, spružňující cvik, tak za prvý se jezdí teda v pozici dopředu a dolů, která je pro tu páteř trošku zdravější. Za druhý je tam mnohem víc ohnutí protisměru pohybu, zase aby se ta páteř líp protáhla. A ještě navíc tady je vlastně skoro i výhoda, když ten kůň jde v tom cviku zádí napřed, což na obdélníku by byla chyba.
A můžeme říct takový jeden z těch cviků, který považuješ za základní nebo nejjednodušší, kterým se třeba může začínat?
No tak to by byl určitě cvik číslo 1, uvolnění kor na malém kruhu. To je vlastně cvik, který pomáhá k uvolnění a protažení a ten by měli zvládnout teda všichni koně a asi by se všemi koňmi i měl dělat. Je strašně jednoduchý. Spočívá v tom, že v kroku nebo potom na těch vyšších úrovních v pomalým plusu a v pomalým svalu jde kůň na pravidelným 6-metrovým kruhu ve správným uhnutí. A hlavně je tam strašně důležitý, aby ten kruh byl 6-metrový, protože těch 6 metrů vytváří ideální uhlení páteře pro to, aby se ta páteř mohla uvolnit, aby se uvolnil celý kór koně a aby se mu zakulatil hřbet. Takže je strašně důležitý, aby si tam člověk označil střed toho kruhu, třeba si tam dal nějaký kužílek a opravdu si označil, aby ten kruh byl přesně 6-metrový a potom ho jezdil v pozici dopředu a dolů a opravdu se toho koně na něm snažil dobře ohnout. A pokud se to daří, tak je možné si ty kužílky tam dát dva a jezdit ty kruhy dva. Mezi nimi vlastně měnit směr, takže jezdit takovou malou osmičku. A musím teda říct, že já tenhle ten cvik používám hodně často, ne teda po každý mám kužílky, ale dost často si je tam dávám. A opravdu je znát, že to velice dobře funguje, že to je cvik, který bych určitě každému doporučila.
Mm-hmm. A ty jsi říkala, že tenhle ten cvik je určitě pro všechny koně. Jsou všechny ty cviky, co tam jsou, dá se s nimi pracovat s každým koněm?
No, takhle, já nejsem veterinář, takže já asi nedokážu úplně říct, jestli když třeba by měl kůň nějaký ortopedický problémy, tak jestli tyhle třeba ty malý kruhy a tohle ohýbání mu nemůže škodit. Jo, takže v takovémhle případě by asi bylo dobré se zeptat přímo veterináře. Nicméně jinak, kromě tohohle specifického tématu, si myslím, že to všem koním asi prospívá. Myslím si, že je to úplně dobrý. A konkrétně fyzioterapeuti teda tuhle knižku vyloženě doporučují.
Uh-huh. A komu by ty si na závěr ještě tu knihu doporučila?
No, já bych tuhle knížku nejradši asi podstrčila každému, protože si myslím, že těm koním tohle prostě dělá dobře. A zatímco třeba sportovní jezdci aspoň teda nějakým způsobem, neříkám, že vždycky dobře, ale minimálně se ty koně snaží uvolňovat, tak spousta hobbyjezdců a terénních jezdců a westernových jezdců a podobně, teda teď nemyslím ty závodní, samozřejmě myslím ty hobby, tak ty vlastně jako s těma koňma moc nepracujou, ale zároveň s nima třeba jezdí na dlouhý výšky a já si teda myslím, že by si ty koně tohle z toho uvolnění zasloužily a tuhle z tu práci.
Mm-hmm. Tak já myslím, že jsme řekli o těch obou knihách hodně. Já ti moc děkuju, Káťo, za tvůj čas i za představení těch obou knih.
Řádo se stalo.
A s vámi se také rozloučím, děkuji za vaši pozornost a budu se těšit na dalšími knižními novinkami někdy příště.